У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенную аперацыю супраць Грузіі. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія выходзіць з СНД і заклікаў да такога ж кроку Украіну і іншыя краіны садружнасці. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у Паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 сутак актывістку маладога фронту Людвісю Атакулаву за пікету падтрымку Грузіі каля расійскай амбасады. У Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абвясціў, што прыняў рашэнне завершыць аперацыю па прымушэнні Грузіі да міру. Паводле яго, мэта аперацыі – бяспека расійскіх міратворцаў і мірнага насельніцтва ў зоне грузіна-асетінскага канфлікту забяспечаная. Пра гэта расійскі лідар сказаў падчас перамоваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які прыляцеў у Маскву для абмеркавання мірнага пляну, які прапанаваў Парыж. Падчас перамоваў бакі прынялі сумесны план урэгулявання. Пры сённяшнім абстрэле расійскай авіяцыі грузінскага гораду Горы загінулі 6 чалавек, сярод іх адно дзіця і два журналісты. Больш за 50 тысяч чалавек взялі ўдзел у мітынгу каля будынку грузінскага парламенту ў цэнтры Тбілісі. Галоўным лозунгам мітынгу было «Грузію не паставіць на калені». Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў на мітынгу, што Грузія выходзіць са складу садружнасці незалежных дзяржаў. Ён абвясціў акупацыйнымі сілы расійскіх міратворцаў, якія знаходзяцца ў Абхазіі і ў Паўдзённай Асетыі. Сёння сілы непрызнанай Рэспублікі Абхазія вялі аперацыі супраць грузінскіх войскаў у Кадорскай цясніне. Кіраўніцтва Абхазіі паведаміла, што ўжо кантралюе большую частку цясніны. У Брусэлі сёння прайшлі закрытыя кансультацыі паслоў НАТА па сітуацыі Грузіі. Удзельнічалі прадстаўнікі ўсіх 26 краінаў сябраў альянсу і прадстаўніца Грузіі ў развязі Саламе Самадашвілі. Запланаванае на сёння пазачарговае пасяджэнне Рады Расіі НАТА было адкладзенае. Прэзідэнты 5 ўсходнееўрапейскіх краін – Літвы, Латвіі, Эстоніі, Украіны і Польшы – прыязджаюць сёння ў Тбілісі, каб прадэманстраваць падтрымку Грузіі ў яе вайне з Расіяй. На думку гэтых лідараў, дзеянні Масквы сведчаць пра яе намер дамінаваць у рэгіёне. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі паведаміў, што напярэдадні паездкі ў Тбілісі размаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам, які цалкам падтрымаў місію 5 прэзідэнтаў. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенныя аперацыі супраць Грузіі. Грузінскія афіцыйныя асобы паведамляюць, што расійская авіяцыя працягвае бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Да таго, як развіваліся падзеі, мы вернемся неўзабаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў пра рашэнне Грузіі выйсці з садружнасці незалежных дзяржаваў. Вось што ён сказаў на гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed.
Мы безумоўна мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Заявіў прэзідэнт Грузіі. За некалькі хвілінаў да эфіру, калі ў Тбілісі была 8 гадзіна вечара, мы звязаліся па тэлефоні з карэспандэнтам нашага радыё Кобам Лікліказе. Ён расказвае пра атмасферу ў грузінскай сталіцы.
Я нахожу ў цэнтры горада, дзе сейчас через несколько минут ожидается митинг перед домом правительства. Саакашвили, президент Грузии, обещал, что на митинге будут присутствовать президенты 5 государств. И это будет как бы митинг солидарности. До этого люди собрались еще раз в митинге 3 часа, потом в храме Троицы вела богослужение католикоса-патриарха Грузии о спасении Грузии, о мире и о победе Грузии. Ситуация вот такая, подъем чувствуется, люди не теряют надежду на то, что все-таки война закончится, кровопролитие закончится, и оккупация Грузии не состоится. Вот. Но не могу не сказать, что все-таки чувствуется, что столица Грузии, оживленная столица Грузии, опустошилась. И я даже видел колонны, которые подвигались в сторону восточной Грузии, в Кахетии, границы Азербайджана, после вчерашнего сообщения о том, что российские танки могут войти в столицу. И такая ситуация, напряженная ситуация, естественно, остается. Но люди, собиравшиеся на митинги, собираются с одной целью здесь 1 месяц, что Грузия никогда не смирится с оккупацией, и в Грузии никогда никого не сможет сменить власть, избранную власть. Какая бы она ни была, хорошая, плохая или так далее. Вот такая вот ситуация.
З Тбілісі кореспондент нашого радіо Коба Ліклікадзе. А з розвитком конфлікту на Кавказі сьогодні слухає мій колега Сергій Шупа.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні у Кремлі обвістив про свій загад спинити російські воєнні операції у Грузії. Тим часом, як представники військового командування твердять, що російські частки усе ще виконують некоторі задачі. Ось з якої заяви сьогодні виступив Медведєв.
Я прийняв рішення завершити операцію по принужденню грузинських властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
Після заяви Медведєва прем'єр-міністр Грузії Ладо Гургянідзе сказав агентству Reuters, що потребуються додаткові свідчення, які б підтвердили спинення воєнних діянь, і що Грузія надалі залишається, цитую, «готовая до усяго». Пізніше сьогодні Медведєв зустрівся у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. Франція, яка тепер старшинює в Євразв'язі, разом з Організацією безпеки і супрацовництва в Європі спробують бути посередниками у справі спинення конфлікту.
L'annonce de la cessation des activités.
Обвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Падчас прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з Ніколя Саркозі Дмітры Медведзеў абвясціў узгоднены з французскім госцем план спынення баявых дзеянняў у Грузіі, які складаецца з 6 пунктаў.
Первый – не прибегать к использованию силы. Второй – окончательно прекратить все военные действия. Третий – свободный доступ к гуманитарной помощи. Четвертый – вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации. Пятый – вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. И шестой. Начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць.
Сергей Шупа пра расійска-грузінскі канфлікт. За развіццём падзеяў сачыць у выпусках навінаў і на нашым сайце свабода.орг. Там ужо некалькі дзён ідзе дыскусія пра прычыны і наступствы вайны на Каўказе. Далучайцеся да абмеркавання. А што пішуць вядучыя замежныя выданні пра расійска-грузінскі канфлікт? Агляд падрыхтаваў мой калега Ян Максімюк.
Лондонскі «Таймс» у артыкуле свайго амерыканскага корэспандэнта Джерарда Бейкера сцвярджае, што Владзімір Пуцін у сваіх дачыненнях з Грузіяй використовує роздвоєність американської політики у відносинах до Москви. Бейкер звертає увагу, що окрім виказання доволі стриманої критики російської військової операції у Грузії, офіційний Вашингтон не зробив ніяких інших кроків, каб допомогти Тбілісі. Хоч Злучені Штати підтримують добрі робочі відносини з Саакашвілі, звичайна реальполітик вимагає, каб підтримувати добрі відносини, не глядячи на шматлікі провокації з Москвою, пише Бейкер. Питання, що США і їх союзники могли б зробити після уварвання російських військ у Грузію, розважає так само американський політолог Едуард Джозеф у International Herald Tribune. Джозеф доходить до висновки, що мощним сигналом консолідації Заходу у обличчі російської операції у Грузії, який не спровокував би небезпечного забурення в геополітиці, було б прийняття Македонії у НАТО. Македонія може лежати 1200 миль на південь від Грузії, але її сусідом з'являється Косово, держава, чиє недавнє об'явлення незалежності Росія скористала, каб повисити напруження вокруг Повдньової Осетії і Абхазії, пише Джозеф. У Washington Post былий советский президент Михаил Горбачов стверджає, що своїми коренями конфлікт у Повдньової Осетії сягає 1991 году, коли Грузія ліквідувала Повдньово-Осетинську автономію. Поводле Горбачова, Саакашвілі рішився на військову інтервенцію в Повдньовій Осетії, будучи впевненим, що отримає підтримку з Заходу. Горбачов недвусенсовно дає зрозуміти, що Тбілісі сподівалася перш за все на американську підтримку. Нью-Йорк Таймс у сьогоднішньому редакційному матеріалі стверджає, що Саакашвілі дався нерозумно втягнутися у російську пастку, коли послав своє військо у сепаратистську Повдньову Осетію. Але газета не знаходить ніякого оправдання і для російської військової реакції, яка, поводле редакторів, планувалася так само, як урок для України, каб тая не спішалася в НАТО. Аналітик нашого радіо Даніель Кіміч у своєму артикулі, опублікованому на англійськомовному сайті Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода, аргументує, що Москва хоче показати своєю операцією у Грузії, що Росія – одзіна країна, яка може і буде використовувати військову силу для оборони своїх інтересів на території СНД. Новий порядок, який Москва хотіла б бачити після війни Росії з Грузією, это такі, у яким Росія пільнує зони своїх впливів на території былого Советського Союзу при допомозі мілітарної сили, виключно поводле свого вибору, а роля міжнародної супольності зводиться тільки до огучвання заявав, пише Кіміч.
За глядом заміжного друку Ян Максимюк. Російсько-грузинському конфлікту присвічений і праський акцент. Які мети ставить перед собою Росія у війні з Грузією? Які наступства нова Кавказська війна буде мати для інших сусідів Росії, України, Казахстану і Білорусі? Над гэтымі темами у праскім акценці разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыо Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцент у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. Як ацэньваюць падзеі ў Грузіі грузіны і расейцы, якія цяпер жывуць у Беларусі? Меркаванне збіраў Ігар Карній.
Артыст Тарыял Майсурадзе – грузін, які нарадзіўся ў Абхазіі, але апошнія 20 гадоў жыве ў Беларусі. Ён і ягоная сям'я – ахвяра яшчэ першага лякальнага канфлікту на тэрыторыі Грузіі на пачатку 90-х 20-га стагоддзя. Майсурадзе цудам уратаваліся ад разні ў Абхазіі, а бацькі Тарыяла паўтара дзясятка гадоў жывуць у Тбілісі ў статусе ўцекачоў, не маючы магчымасці вярнуцца ў родныя мясціны. При новой хвале эскаляции гвалту такая перспектива робится амаль нереальной. Мой суразмовца не хавая роспачи.
Одна и та же видеокартинка комментируется всеми по-разному. Все стараются показать мировой общественности, как ему выгодно. Народ там сейчас бомбится. Этого мало показывают. Бомбятся города и гибнут люди. Очень много погибших и очень много уничтоженных домов. Я и в Абхазии разговаривал вчера с братом. Говорит, что очень тяжелая ситуация, это не говорят, что будут бомбить Тбилиси. К сожалению, такая информация там у них.
Этничный грузин, журналист Владимир Хаджирашвили, лечит, что все беды на Кавказе пошли от проводера народов, так само грузина Сталина, який под примусом объединовал целые народы, а иншие, наоборот, расселял по всей территории Советской империи. Безлітасна парушаліся гістарычныя тэрыторыі, незважаючы на зламаныя лёсы сотняў тысяч людзей. Цяпер, паводле Хаджирашвілі, даводзіцца разграбаць выдаткі той палітыкі.
У мяне ж сям'я перемешаная. Браты мае дваюродныя жанаты на асетінках, сестра мая дваюродная замужам за асетінам. Я не получаю оттуда никаких известий, ничего не знаю о іх судьбе. Ну а точка зрения моя ж такова. Надо было до конца как-то решать вопрос мирным путём. Там же были миротворцы, пускай российские миротворцы, но они же были признаны наблюдатели от ОБ ОБСЕ были. То, что там дальше сейчас продолжается, что вроде бы бомбили горе, есть в этом же, конечно, нарушение огромное всех международных конвенций.
Народный артист Беларуси, россиец по воле национальности Владимир Гостюхин, не ховая своих поглядов на конт визначальной роли России у свете.
Помните, был фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома? Это и есть фашизм в современном исполнении. Понимаю стремление Грузии сохранить целостность территории, но эту целостность она решила добиться ценой уничтожения коренных народов, живущих на этих территориях. Грузия без осетин и без абхазов. Я потрясен, во что Саакашвили превратил эту удивительную страну.
Владимиром Гостюхиным гутарыў Ігар Карней. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенную аперацыю супраць Грузіі. Прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі заявіў, што Грузія выходзіць з СНД і заклікаў да такога ж кроку Украіну і іншыя краіны садружнасці. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеі ў Паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 суток как активистку молодого фронту Людвисю Атакулову за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильни активисты молодого фронту разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Белорусские улады меркуют увести карту Беларуса для замежных громадянов. Шкловский районный суд спынил криминальную справу супрать выдавца незалежной газеты «Шкловские новины» Александра Шчарбака. Позовник, директор Шкловской экспортно-сортовальной льнобазы Василь Бубнов погодился на замирение, пропонованное журналистам. Працягваем праграму. На шарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У беларускі парламент праз беларускую мову. У Будык Шалёве подпісы збіраюць выключна на ёй.
Казана адзін раз, што беларуская мова – это мова ворагаў.
Уражанне. Магілёўская прокуратура не выявіла парушэнне законадаўства.
Прызадзенне совісті, они могуць враць прокуратуре.
Здарэнне. Жодніцу Александру Валчаніну адмовілі ў правядзенні сходу працоўнага калектыву дзеля вылучэння кандыдатам у дэпутаты.
Профсаюзная арганізацыя не должна учитываць какие-то інтарэсы аднаго чалавека.
Факт. Ініцыятыўная група прадстаўніка аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Будакашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38 Костуся Жуковская збірае подпісы выключна па-беларуску. Па-беларуску звяртаюцца да выбарцаў, па-беларуску заносяць прозвішчы ў падпісныя аркушы. Гаворыць Кастусь Жуковскі.
Конечно, калі сустракаецца чалавек, напрыклад, эмігрант, не разумее насамрэч беларускай мовы, мы з ім размаўляем па-расейскі. Але ўсё вядзецца па-беларускі, за рэдкім выключэннем.
Спадарня Вольга, зборчыца подпісаў.
Людзі ставяцца добра і падтрымліваюць, калі размаўляюць на роднай мове.
А вось Святаслаў менш аптымістычны.
Некаторыя людзі лічаць увогуле беларускую мову мовай апазіцыі. І па-другое, напрыклад, в адной вёске на нас настроілі людзей, на мяне кідалі з кулакамі. Прямо казалі за Кастусян галасаваць нельга. Это, на мой погляд, грубае парушэнне. Мы только збіраем подпісы, а супраць нас уже агітуюць.
Уражанне. Прокуратура Ленінскага району Магілёва і Магілёўская Ленінская выбарчая камісія не задаволілі скаргу апазіцыйнага прэтэндэнта на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленкі. Як мы ўжо расказвалі, прэтэндэнт вінаваціў камендантам Магілёўскай інтэрнату нумар 6 акцыянернае аб'яднання «Магатэкс» у перашкодзе яго ініцыятыўнай групе збіраць подпісы. Непасрэднай сведкай факту парушэння выбарчага заканадаўства была сябра ініцыятыўнай групы апазіцыянерка Аксана Самойлова. Яна ўпершыню ўдзельнічала ў выбарчай кампаніі і ўпершыню ёй давялося даваць тлумачэнне ў прокуратуры.
Я прыйшла з дзевушкай, которая не з ініцыятыўнай групе, но она хадзіла са мной. Дзевушку прокурор сама вызвала, а потом ей сказала, хто вы такая, пайшла з кабінета. І тут же она мне спрашивает, так у вас есть свидетели? Безазвіння совісць могуць враць в прокуратуре. Поэтому видно, что выборы уже не демократичные.
Особа. Сяржук Няроўны, галоўны рэдактар крыцёўскай газеты «Вольны горад», падаў скаргу на дзеянні міліцыянтаў крымінальнага аддзелу тамтэйшага райаддзелу ўнутраных справ. Міліцыянты, кажа гаспадар Няроўны, перашкаджаюць працы кампаніі па збору подпісу за ягонае вылучэнне на кандыдатаў дэпутаты.
Прыйшоў міліцыянт апытваць суседзяў, ці п'е Няроўны гарэлку, ці скандаліць з жонкай і гэтак далей. І акрамя мяне яшчэ такім жа чынам прыходзілі да Кудраўцу, сябра маёй ініцыятыўнай групы і да гаспадара Гердзі.
Да гэтага Сержука Няроўнага выклікалі ў міліцыю, каб дазнацца, дзе ён быў падчас выбуху ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Прокуратура перанакіравала скаргу ў крыцёўскі РАУС. Адказу пакуль няма. Тим часом Держконтроль фінансових розслідувань запотребував у редактора незалежного тижньовика справоздачу об майомості і доходах, хоча раніше у податковій йому повідомляли, що це не потрібно.
Здарення.
Потенційний кандидат у депутати по Жодінській виборчій окрузі фельдшер Олександр Волчанін звернувся до керівництва центральної городської лікарні і профсоюзного комітету. Він попросив допомогти зібрати колектив і викласти свою виборчу програму, щоб колеги по праці вилучили його кандидатом у депутати. Господар Волчанін працює у цій лікарні вже 25 років, тому і розлічував на підтримку. Старшиня правкому Людмила Галенко дослала Олександру Волчаніну такий відказ. Сябри профсоюзного комітету одноголосно проголосували відмовити вам у організації і проведенні сходу. У розмові зі «Свободою» господарня Галенко так потлумачила тоє рішення.
Профсоюзна організація не должна учитывать какие-то интересы одного человека. Мы не занимаемся политическими какими-то выдвижениями. Быть инициаторами выдвижения кандидатов – это не наша задача.
Знавца выборчого законодавства Сергей Альфер тлумачить.
Могли б написати, що повномоцтво правкама не уваходить. Проведення сходу, це було б зрозуміло. Але тим не менш, вони показали вірно подданичество та керівництво організації.
Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами далі Ганна Соус. У відносинах до активіста Солігорської філії «Молодого фронту» Іллі Шили проводиться перевірка. По факті збиття супрацовника міліції під час молодофронтовської акції каля російської амбасади 11 жнівня. Повідомляє пресова служба «Молодого фронту», документи уже передадені у прокуратуру. Іллі Шила був одним з затриманих у понеділок під час акції «Підтримку Грузії». На хлопця склали протокол за уділ у несанкціонованому пікетуванні. Протокол буде розглядатися у комісії по справах неповнолітніх у Солігорську. 15-годового Іллю при розгоні акції «Молодого фронту» закавали у кайданки. Протягуємо програму. Шкловський районний суд спинив кримінальну справу супраць видавця незалежної газети «Шкловські новини» Олександра Щербака. Позовник, директор Шкловської експортно-сортувальної ільнобази Василь Бубнов погодився на замірення, пропоноване журналістам. Згодно з мировим погодненням, Олександр Щербак має до 18 жнівня виплатити Василю Бубнову 500 тисяч рублів компенсації моральної шкоди.
Василь Бубнов винуватив Олександра Щербака у зневазі гонору, годності, ділової репутації. Про суд Бубнов намагався спогнати Щербака 2 мільйони рублів компенсації моральної шкоди. Обвинувачування, яке інкримінувалося Щербаку, погрожало йому до 3 років зневолення. Нагоди для суду стався матеріал про методи праці Василя Бубнова. У суді опошній заявив, що у публікації, що вирушають кадри, Щербак його назвав авантуристом і падлюгой. Газету з образливим матеріалом поводле позовника принесли йому ягоные подначаленные. У суде Александр Щербак признал себе виноватым, частково погодился с претензиями Василя Бубнова, да и пропоновал заключить мировое погоднение. Василь Бубнов пропонову подтримал, погодился зменшить помер компенсации моральной шкоды на чверть. До 18 жнивня Александр Щербак мусить выплатить Василю Бубнову 500 тысяч рублей. Судья Виталь Волков объяснил, что спыняя криминальную справу, бубаки замирились. Вот что сказал Свободе одразу после суду Александр Щербак.
Я просто неправильно написал словами, которые мы, наверное, не можем писать. Я критиковал методы працы Бубнова.
Это был выдавец незалежной газеты «Шкловские новины» Александр Щербак. Сьогодні на Олімпійських гульнях у Пекіні розіграний черговий комплект узнагородов. Господари Олімпіади по-ранішому найчастіше заходять на вищу ступінь п'єдесталу гонору. Але по агульній кількості медалів їх обійшли олімпійці США. Тему протягує Владимир Глот.
Не хотілося б думати, що ще некий день Олімпіади буде для білоруських атлетів таким же безрадосним. До поспіху можна залишити зовсім немного. Перемогу тенісистки Вікторії Азаренки над австралійкою Кейсі Делакуа. Тепер Вікторія потрапляє на американку Уільямс. Але не на Сирену, яка вибила з турніру білоруську Ольгу Горавцову, а на її молодшу сестру Венус. Але і та стоїть в усесвітньому рейтингу на 8 приступок вищеє за Азаренку. Соступили своїм суперникам борці греко-римського стилю Юрій Дубінін і дзюдоїст Сергій Шундіков. Дійний чемпіон Європи у фехтуванні Олександр Буйкевич у 1-16 фіналу перемог Олексія Якименку з Росії. у 1/8 Ніколаса Лімбаха з Німеччини, але у чвертьфіналі заступив Міхою Ковалю з Румунії. Валери Прийомка і Змітер Лапки скончили свій виступ у 1/16 фіналу. Спортовий оглядальник газети «Народная воля» Олесь Сівий лічить, що, не глядячи на неудачі, нічого надзвичай страшного не відбулося.
Основна ставка у нас родилась на тяжку атлетику і на легку атлетику і академічну греблю на веслування. Тому основні медалі я лічу, що ще наперед. Інша справа, що просто покуль слабо виступають многі наші спортсмени. Ти ж боксери, борці, дзюдоїсти, вони вже вибували. Ну, в цій зв'язці хотілося б сказати, що наш міністр спорту Александр Григорович, и, кроме того, что и старшиня Федерации боксу, на то он будет робить некие высновы, бо уже не одно же казали, что у нас амаль нема своих боксеров, все привозные, и какие показывают, что на сегодняшний момент у нас нема своей боксерской школы, и пусть это будет таки певный урок с этой Олимпиады. Что ж достичь медалев, то я думаю, что еще медалев 12 у нас будет.
Найбільшу кількість чемпіонських титулів покуль завоювали господарі – 13. На другім місці – атлети з США – 7. На третім – з Кореї – 5. Олімпійці США лідирують по огульній кількості медальов – 21. Далі йдуть господарі – 20, а Корея має 12 медальов.
Володимир Глот з Мінську. А зараз начинає читанка. Сьогодні своє вірші читає мінська поетка і перекладчиця Галина Дубянецька.
Лиханка мамі й тату. Ночь зазирає у вокни пильним ліхтарним зроком. Батька у приймач повсонний, тризніть рачним шаротом. Віє шепшиною й кропом з маміних мроїв. Водгук самотних кроків важке з патрою. Наканавана речкам дихання батьків злілося. Наканавана спречкам плавиться у суголоссі. Котять один каміння, крутять другі пялёстки. Лучаться два струмені, я їх сутоку плёскат. Перемовляються душі, покуль у сні натхнена, батька бастиллі крушить. Мама гадує півоні. Зняті каблюцтва з крижа, справить з дачушкам весіллі. Лодку у сутоку калиша, я засинаю у фателі. Доротея. Доротея, вар'ятка, сестричка, скинем тут на страсе чаровички, пустим тихо у себе сусвет. Хай нас повнять шепти простори, хай пронизують промнями зори. Я готова у щасной покори поделить твой крылатый секрет. Не сбоюся, о не, Доротея, я сама на небес их варею. Кольки трызнился мне гэты крок, расхинала душа оболонку и выпроствовала в бездань долоньку, где у темры под скурою тонкой пульсует светло, як кров. Дай руку, Доротея, сестрица, я тебе не дозволю разбиться. Я не ножта твоя, а крыло. Засинаюць под стрихами звадки, спіць до ранку мянушка вар'ятки, остываюць балючыя згадки, і сузор'я наше взышло. Дык ляцім аж, ляцім, Доротея, і наведаем, колькі паспеем, галактык, планет і раз. Я таксама ж упарта не веру, што паўсюль, пяшчоці і даверу, панаставіў розум бар'еру, як тут, між людей, у нас. Галінкою тою, яка я згорела, галінкою тою, насустрач хитнеться оціхла ереха, насустрач хитнеться. Праз місяць і сонце, і горні стрихи, праз місяць і сонце, паранець раптовно, як відгулля стрелу, паранець раптовно. Прадонний тугою, оленя гареву, прадонний тугою. З нябиту прорветься, і лінію прорехи, з нябиту прорветься. Праз межі разори, і горкі реки, праз межі разори. Кранецца безмовна ад вечнага дрэва, кранецца безмовна.
Свои верши читала менская поэтка и перакладчица Галина Дубянецкая. А завтра визебский прозаик Франц Сілко прочитає фрагмент своей оповісті «Тыдзень великой котки», выбранная из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». После выпуску новинок пражский акцент присвящен грузинско-российскому конфликту.
В эфире «Свобода». В Минску 19:30. У пражской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. Амбассадор России у Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стриманной позицией белорусских уладов в относенных до подеи у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за пикет подтримку Грузии, каля российской амбассады. У Вильне активисты Молодого фронта разом с местными белорусами пикетовали российскую амбассаду с плакатами «Руки прочь от Грузии» и «Грузия повинна быть свободной». Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть сделано все, каб яны прошли открыто, демократично, в полной ответственности с белорусским законодавством, заявил керовник Беларуси. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Президент России Дмитрий Медведев обвестил, что принял решение завершить операцию по примушению Грузии до миру. Про гэта российский лидер сказал, что подчас перамовы с президентом Франции Николя Саркози, який пролетел в Москву. Подчас перамовы Медведев и Саркози выпрацавали основные принципы погоднения об регулировании кризису. План предугледжвае спынение огню, вывод российских и грузинских формований на позиции до початку боевых дзеянняў и свободный коридор для доставки гуманитарной допомоги. Баки погодились начать международное обмеркование пытания об статусе Паўднёвай Осетии и Абхазии. В ближайший час Саркози вылетит в Тбилиси, каб обмерковать план урегулирования с керавництвом Грузии. При сегодняшнем обстреле российской авиации грузинского города Горы загинули 6 человек, сярод их одно дитя и два журналисты. Больше 50 тысяч человек взяли удел у митингу каля будинку грузинского парламента в центре Тбилиси. Головным лозунгом митингу было «Грузию не поставить на колени». Президент Михаил Саакашвили заявил на митингу, что Грузия выходит со складу Содружности Незалежных Держав. И он обвестил оккупационными силы российских миротворцев, которые находятся в Абхазии и у Паўднёвай Осетии. Сегодня силы непризнанной республики Абхазии вели операции супроть грузинских войск в Кадорской теснине. Керавництво Абхазии поведомило, что уже контролюет большую частку теснины. Ведомство АН у справах утекачев поведомило, что каля 100 тысяч человек были вымушены покинуть свои домы у вынику конфликта у Грузии. У Брюсселе сегодня прошли закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Грузии. Вы слухали выпуск новинок. Наступный про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Протягиваем программу передачи «Пражский акцент». Какие мэты ставит перед собой Россия у войне с Грузией? Какие формы тиску Захад может и будет уживать относно России? Какие наступствы новая Кавказская война будет иметь для инших соседей России, Украины, Казахстану, Беларуси? Над этими темами у пражском акценте разважают политичный аналитик российской службы нашего радио Ирина Лагунина и политичный аналитик и публицист Александр Феодута. Веде передачу Юра Дракохруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі Паўднёвую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць Паўднёвую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што нядвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі АН.
Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Федута, коли мэты Росіі такія, як сказала Ірина, ці означає гэта, што Москва не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Росіі ў гэтым канфлікце як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расіі не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ўжо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірина, вы згодны з Александром, што Саакашвілі ўжо прырэчаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили, 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу адзначыць, што зараз мы назіраем першы выпадак у пастсавецкай гісторыі, калі Расія сваімі рэгулярнымі часткамі, так бы мовіць, з разгорнутымі сцягамі, вядзе вайну на чужой зямлі. Але тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў. Чачня, Югаславія 99-го году, Ірак 2003-го году. І ўзнікаюць, так бы мовіць, дзіцячыя пытанні. Калі Расіі ў Чачне можна, то чаму Грузію паўдзённыя Асетыі нельга? І з другога боку, калі ЗША ў Югославіі і Іраку можна, то чаму Расіі ў Грузіі нельга? Александр, у вас ёсць адказы? Ці тут просто няма ніякага падабенства і так разважаць на агул нельга?
Разважаць так, на мой погляд, можна, але трэба заходзіць, на мой погляд, з таго, што ты сам для себе, кожен, хто так розважає, повинен вибрати певну логічну або юридичну позицію. Які з принципів для тебе з'являються більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і на угол держави, або принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Повдньової Осетії, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеціі, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косава, і тое, што спрабаваў зрабіць спачатку Барыс Ельцын, а потым Владзімір Пуцін у Чачне, усё гэта мае рацыю. Мы можам размаўляць пра нюансы, пра тое, якімі метадамі усе гэтыя палітыкі спрабавалі дасягнуць свае мэты, але асноўны прынцып будзе так, кіраўнік дзяржавы павінен бараніць яе цэласнасць. І вось гэта пытанне. І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцаў ёсць прымаўка, д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа, у дадзеным выпадку ў дэталях, у адрозненнях, не толькі д'ябал, але і сутнасць.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглось политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, мае еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Накольки я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно имело факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Война на Кавказе и яе махчимые наступствы». Мы протягнем размову за круглым столом праз некалькі хвилинов.
Новины свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и американского конгрессу, судовой и концертной залов, вязкового двора и ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого же крока Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стриманной позицией белорусских уладов у относинах до подеи у Полдневой Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток как активистку Молодого фронту Людвісю Атакулову за пікету підтримку Грузії каля російської амбасади. У Відні активісти Молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду. Олександр Лукашенко назвав самой важной політичної кампанії этого года парламентські вибори. Білоруські влади меркують увести карту Білоруса для заміжних громадянів. Шкловський районний суд спинив кримінальну справу супроць видавця незалежної газети «Шкловські новини» Олександра Щербака. Позовник, директор Шкловської експортно-сортувальної льнобази Василь Бубнов погодився на замірення, пропонуване журналістам. Протягуємо програму.
Якой була і якой буде в дальнейшем реакція на гэты конфлікт Заходу? Злучаных Штатов, Европы, НАТО. Формально кажучи, у них нема ніяких юридичних обов'язків перед Грузією. Але здається, що у 91-м, коли Хусейн захопив Кувейт, перед Кувейтом Захад так само не мав ніяких формальних обов'язків, але пішов на війну за його визволення. А зараз відносно Грузії. Ці пойде? І на що пойде? До речі, а коли б навіть Грузія була сябром НАТО, ці пішов би Захад на таку війну з Росією? Ирина, как вы меркуете?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым пятым пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которое проводится совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано.
Ирина, и все ж, Захад будет робить хоть некие серьезные кроки, каб не допустить полной военной катастрофы Грузии?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начиналась с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Ти будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробять гэты кроки уражені на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чего б нам гэта не каштовало?
Там нечто повинны думать, люди, якія там працуют, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что она уличивает и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Уличивают и той факт, что войсковая допомога Грузии оказана не будет. А вот то, что будут приняты певные политические меры у Тымлику и может стать питание о пребывании России у малым сусветным политбюро, я маю на увазе восьмерку, вот это питание может стать. И менавіта зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию. Сегодня у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, до якой Россия здолее отойти от сегодняшнего вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню ў пастсавецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, голі, вся наша, они ўсё ж такі былі з большага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў?
Не, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброяй ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць, гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што
Александр, Александр, я перапыню, а Грузіі?
Грузіі я не ведаю, насамрэч тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе паловы тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі вайскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, мажліва, я памыляюся, тое, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі, і гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медзведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго. А Расіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен.
Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Масквы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? І як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым, а вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будзе значна больш небяспечна.
Будзіць не толькі апаснее, будзе і сложнее, потому што здесь вам наглядна прадемонстрировалі, на што готов Кремль. А Кремль готов на всё. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
У
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали политический аналитик Российской службы радио «Свобода» Ирина Лагунина и политический аналитик и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юра Дракохруст.
Белорусское замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа». Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио «Свобода» звучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».